Prayer for our daily work. Deus in adjutorium meum intende, Domine ad adjuvandum me festina. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. Pater noster, qui es in caelis sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, et voluntas tua sicut in caelo et in terra, panem nostrum quotidianum da nobis hodie et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris. Et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Respice in servos tuos, Domine, et in opera tua, et dirige filios eorum, et sit splendor Domini Dei nostri super nos, et opera manuum nostrarum, dirige super nos, et opus manuum nostrarum dirige. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Oremus. Dirigere et sanctificare, regere et gubernare dignare, Domine Deus, Rex Celi et Terre, odie corda et corpora nostra, sensus sermones et actus nostros in lege Tua et in operibus mandatorum Tuorum. Ut hic et in aeternum Te auxiliante, salvi et liberi esse mereamur, salvator mundi, qui vivis et regnas in saecula saeculorum.